Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, un jam Valona Tela dhe në 15 minuta të vijues, si rëndom të shtunave, ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bashkimin e shqiptarëve në një shtet, nëse Bashkimi Evropian nuk i hap perspektivën integruese së Kosovës, kanë zgjuar këtë javë reagime të ndryshme. Zjadi Ngashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Deklaratat e liderëve politik në Prishtinë dhe Tiranë për bashkimin e shqiptarëve në një shtet në rast se Bashkimi Evropian nuk i hap dyert shtetit të Kosovës nga analistët politik në Prishtinë, po shihen si reflektim i zhgënimit me politikat zgjeruese të Bashkimit Evropian dhe izolimin e krijuar për mungesë të liberalizimit të vizave. Politologu Ramush Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhgënimi me politikat e Bashkimit Evropian në raport me shqiptarët është i shtrirë jo vetëm te liderët, por edhe te popullata.
Këto deklarata janë si zhgënim me politikën e ngadalshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe sidomos me politikën shumë mbrapa kashik Kosovës dhe mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Ky zhgënim është edhe te populli Kosovës, jo vetëm te liderët e tij, edhe te Shqipëria, sepse shqiptarët si populli më i deklaruar pro-evropian gjatë kanë prit për integrimet euroatlantike.
Për shkak të shtrirjes gjeografike dhe jetesës në 5 shtete të rajonit, integrimi në Bashkimin Evropian do të kishte krijuar shqiptarëve kushte të barabarta për prosperitet, thot Tahiri. Ndërkaqë sa i përket bashkimit, ai thot se nuk bëhet fjalë për idenë shekullit 19 ku shqiptarët ishin ndarë dhe detyruar të jetonin në disa shtete. Ideja e unifikimit si shtet tash është ideja e bashkimit në kuadër të Bashkimit Evropian, thekson Ramush Tahiri.
Edhe Roma dhe Hashim Thaçi thjesht kanë trukitur në derën e Evropës që po duket gjysmë e hapur dhe kanë kërkuar që të integrohet populli shqiptar kudo që është, përndryshe alternativë mbetet jetesa në një shtet, jo që do të bëhet praktikisht dhe jo që do të bëhet me dhunë edhe jo që do të bëhet si vullnet, por thjesht duhet ta ketë një alternativë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se mbyllja e dyerve për Kosovën në Bashkimin Evropian do të detyronte ata të jetonin në një hapësirë të vetme në rajon. Reagimi i tij pason te deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të venitej.
Nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se ndryshimi i kufinëve në Ballkan nuk do të shpëtonte pa konflikte të reja në gjithë Ballkanin, duke i cilësuar ato si deklarata kërcënuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruksel pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të hasë në mirë kuptim. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin e vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruksel, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendoj me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këti afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj ti merret sërish liberalizimi dhe ti kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar së fundmi se këtë çështje e ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Sigmund Gabriel, ku sipas tij ministri gjerman ka premtuar se kërkesa do të merret parasysh. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike konsiderojnë se një kërkesë e tillë nga ana e Kosovës është e vonuar. Ata thonë se edhe në rast se një kërkesë e tillë pranohet, ajo mund të vonojë shumë derisa të miratohet nga Brukseli. Besa Shahini, njohëse integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se ka raste në të kaluarën kur Komisionit Evropian i janë drejtuar kërkesa që jo domosdoshmërisht kanë qenë relevante për proceset integruese dhe në disa raste BE-ja ka pranuar që t'i heqë disa nga kriteret e përcaktuara. Ajo ka përmendur si shembull rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ku në vitin 2011 BE-ja kishte kërkuar që ta ndryshojë mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, në rastin e Kosovës Shahini thotë se ideja e kryeministrit në këto momente vështirëse mund të has në mirëkuptim, pasi që Komisioni Evropian dhe vendet antare e kanë vendosur gjithë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Pra, nëse kryeministri kërkon një gjatë të tillë, kjo është mirë, por kjo nuk do të thotë që Komisioni do të tërhiqet për një kërkesë, edhe nëse nuk është kërkesë relevante për procesin e liberalizimit të vizave, siç nuk është ratifikimi për kufirin me Malin e Zi. Po edhe në këtë rast, ata do të marrin shumë kohë deri sa të tërhiqen prej kërkesës së tyre, që do të thotë se prapë se prapë kanë kalu shumë vite.
Kurse analisti politik Imer Mushkola i thotë se marë parasysh që ndrimin e drejtanishëm të bashkimit Europian, nuk beson se kjo çështje do të gjejë kompromis. Ai pohon po ashtu se në këtë drejtim varet shumë edhe nga vullneti Gjermanisë brenda BE-s si shteti më mendikim. Kryeministri Isa Mustafa është dashur ta kërkojë një gjë të tillë kohë më parë, jo tash kur po e sheh se e ka të pamundur të sigurojë votat për kalimin e demarkacionit. Ai dhe partneri i tij koalicionit Kadri Veseli e kanë gjithë përgjegjësinë ta kalojnë këtë marrëveshje, ka thënë Mushkola në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të paraqesë kërkesën e tij në Bruksel kryeministri Isa Mustafa. Ai kishte paralajmëruar që në këtë muaj të procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por në mungesë të votave tani është vënë në kërkim të një zgjidhje alternative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Prishtinë u mbajt këtë javë forumi i nivelit të lartë për energji që mblodhi aktor vendor dhe ndërkombëtar në diskutime për një strategji të energjisë elektrike dhe liberalizimit të tregut. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, tha të martën në Prishtinë se gjendja me energjinë elektrike në Kosovë mbetet ende brisht për shkak të dy termocentraleve të vjetruara.